Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je geolog Václav Cílek. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
Dnes se zamyslíme například nad tím, jakou budoucnost má zemědělství, či jak zachránit naše lesy. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Zastupitelé Prahy mají dnes rozhodnout o dalším osudu Libeňského mostu. Je v tak špatném technickém stavu, že jej prý nejde opravit. A tak chtějí radní nechat most zbourat a postavit na jeho místě nový. Demolice má řadu odpůrců, zejména mezi architekty. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek říká, že ze všech podkladů expertů vychází tato možnost, tedy demolice, jako nejrychlejší a nejefektivnější s ohledem na životnost, funkčnost a bezpečnost mostu. Jak to vidíte vy, pane Cílku?
No, některé věci nelze vlastně vidět, protože neznáte ty expertízy. Víte, a člověk se nejvíc bojí toho, že prostě někdo má určité plány, tak si najme experta určitého typu a ten mu prostě dá určitou expertízu, zatímco někdo jiný si najme jiného experta a ten mu dá jinou expertízu. Ale platí tady to, že v těch jako doopravdy slušných státech ty expertízy, které jsou pořizovány za státní peníze, jsou veřejné. Aby bylo prostě možné se doopravdy, aby byla od samého začátku kontrola. Podívejte se, mně je most líto, je to most jako pěkný, je to most jako dlouhý, je zajímavý, ale je to vždycky s náma stejný, prostě v okamžiku, kdy se něco začne rozpadat, tak se probereme a najednou už není čas na pořádnou soutěž, jo? Jsou zapotřebí peníze ze zvláštních fondů, navíc situace se stane prostě krizovou, takže spíš mě vadí ten nedostatek toho plánování a na těch mostech je to teda vidět. Už víckrát jsem to říkal, že vlastně dobrá municipalita by si měla nechat zpracovat studii, jak v jejich městě, obci, sídli nebo prostě kraj, jaká jsou ty nejslabší místa, ty nejslabší mosty, kanalizační řady, čistírny, prostě tyhle ty infrastrukturní problémy, aby jsme pak nebyli tak překvapení, jako jsou občas lidi třeba ve Velké Británii nebo v Americe, abychom šli trošku dál od nás.
Most vlastně nikdy neprošel během 90 let žádnou zásadní opravou. Když se třeba ohlédneme do minulosti, tak už při založení Karlova mostu panovník myslel na to, že se bude muset opravovat, takže byl třeba zřízen fond z mostného. Chybí nám tady tedy nějaká vize, nějaký systém, koncepce hledět také do budoucnosti a neřešit jenom pak ty aktuální problémy, které vyvstanou jednoho dne.
Víte, já možná odpovím teďka oklikou, že já jsem se včera vrátil z Voges, z Francie a prostě z dalších míst a najednou jsem viděl společnosti, které prostě relativně dobře jako fungují. A je to trošku v národní povaze. Jo? Takový Francouz víceméně spolupracuje se systémem. Systém je tradice plus takový ty různý jako zákonný vyhlášky a podobně a občas se bouří. Němci víceméně spolupracují, ale v český národní povaze je touha ten systém přechytračit vždycky. A touha ten systém přechytračit, ať to stojí, co to stojí prostě. Takže někdo prostě rychle získá peníze, vydělá na tom, ale vytváří dluhy, který potom on sám nebo spíš teda někdo další platí. Takže myslím si, že bychom měli teda začít pomaloučku měnit sami sebe, anebo teda doufám, že ty mladší generace už budou víc evropský, odlišnější, teda od týhletý český. Česky tomu říká přečurat někoho, jo? Tak to je zapotřebí prostě zřejmě omezit teda.
Tak proměnu ten výraz. Jak tedy funguje to propojení francouzského šarmu, když už jsme se dostali do Alsaska a německé preciznosti? Ve
Vogézách. Funguje to někdy dobře, někdy špatně. Já uvedu jenom prostě několik málo příkladů a to pozitivních i negativních. Pozitivní je to, že když jste na té bohatší straně, té vinné směrem k Rýnu, tak tam jsou komunity, jsou to spíš městečka než velké vesnice o 2 nebo 3 tisících lidech a ty jsou soběstační a dlouho se vyvíjejí. Vlastně od francouzské revoluce prakticky nepřetržitě. To znamená, tam je doktor, ale je tam taky advokát. Už se tam jako uživí, nikdo ho tam nemusí vlastně jako lákat. Je tam plno malých obchůdků, které fungují. Nejenom ty kavárničky, že kam my chodíme a teďka nasáváme tu příjemnou atmosféru. Je tam míň atmosféra zisku. Tady zase máte pocit, nejenom, že teda my se snažíme přečurat ten systém, ale někdo se snaží já se omlouvám za ty slova, taky ošulit nás, jo. Projevuje se to billboardama a vším jako možným. To znamená, tam se jedná taky o ten dobrý život. Jo? Tam ten zisk je míň vidět, míň patrný. A výsledek je ten, že pokud se ta komunita povede a je aspoň jako částečně bohatá, tak se prostě rozvíjí velmi jako příjemná, bezpečná prostě zóna lidí, kteří se navzájem podporují.
Jak by tam řešili třeba tuto situaci, nebo řeší vůbec, co se týče dopravní infrastruktury, která je, a nejenom v naší metropoli, velmi horké aktuální téma?
Já mám pocit, že u těch dobře fungujících měst se jedná zaprvé o kontinuitu, to znamená, že nové zastupitelství není automaticky proti starému zastupitelství, a pak se jedná o neustálé zlepšování. Ty konflikty tam jsou, ale je to vidět, že ten systém, oni se snaží vykalibrovat, udělat ho jako pěkně. Když přijdete do lesa ve Vogézách, Vogézy je pohoří u Štrasburku, třeba 80 km dlouhé, 25 km široké, 1000 metrů vysoké, taková Šumava po Šumaví, je hodně jako zalesněné. A procházíte ten les a velmi kriticky se díváte kolem sebe, ten les je zdravý. On je totiž smíšený. To je jako lesáci naši to vědí od roku 1920 nebo ještě jako delší dobu. Takže to, co je jako, tak je vidět, že to je jako hodně jako zdravý. Teďka k tomu kácení nevidíte ani jednu velkou paseku, ale vidíte probírku. Oni kácí pochopitelně ty starý stromy, které už dosáhly mýtného věku. Teďka každý ten strom, on je poměrně zdravý, že u nás jak je sucho a pak přijde ten kůrovec a pak přijdou do toho ty Václavky, že tak to dřevo ztrácí kvalitu. Takže oni mají prostě pěkný klády, které jsou označeny štítkem. Je vidět, že se pečlivě starají o každý strom. Když ten strom přivezou na pilu, tu pilu mají hned pod horama, z 5-7 kilometrů vlastně od toho lesa, tak tam třeba to dřevo se zavlažuje. Takže vidíte, že ty výnosy, jo, z toho lesa pravděpodobně nejsou tak vysoké jako u nás, ale tím, jak je věnována péče, kvalitě, je to stejný jako u vína. Jo? A dobře se vlastně o to postarat, takže výsledkem je stabilní les, byť jako v suchý oblasti, který dává prostě dobrý dřevo a nevidíte rozježděný lesní cesty. Zjistíte, že je možný těžit v lese, aniž by lesní cesty prostě nějakým způsobem utrpěly.
Jaká péče se věnuje naší kvalitě, naší klesů? Když to srovnáme, před pár dny přišlo několik vyjádření za bezprecedentní ekologickou katastrofu, označil současný stav našich lesů náměstek ministerstva životního prostředí Vladimír Dolejský na sněmovním semináři o kůrovcové kalamitě. Podle něj se o zhoršování situace vědělo dlouhodobě. My jsme mimochodem, jak to vidí, tady společně několikrát hovořili o této problematice.
Já shrnu fakta, aby bylo prostě jasný, oč se jedná. Na kůrovcovou kalamitu u nás se zadělává, dejme tomu, od roku 2003. Je to doopravdy jako dlouhodobá záležitost. Tato kůrovcová kalamita, nebo to zvýšené poškození lesů, se týká 40, ne-li 70% České republiky. Když se podíváte na mapu, tak to začíná v Českém lese, zhruba v půli Českého lesa. Táhne se to celou Šumavou a po Šumavím, až někam po ty hranice Středočeského kraje, o tom jsme se taky bavili víckrát, pokračuje to přes celou polovinu, jižní polovinu Českomoravské Vysočiny a končí to vlastně v těch Jeseníkách. To znamená, nikdy, jo, za posledních 100 let jsme nebyli na pokraji tak velké prostě lesnické kalamity. Co o tom rozhodne? Rozhodne o tom počasí. To znamená, stačí teďka 1 až 2 suché roky a může prostě dojít k něčemu, s čím se nebudeme vědět rady. K čemu dojde? Spadnou ceny dříví. Dříví, které budeme těžit, bude nekvalitní, protože, hlejte se, zkušenost z těch dřívějších kalamit byla taková, že na ty polomy se reaguje pozdě. Nemáte ty kapacity. Nejsou firmy. Když padají ceny dřeva, firmy se do toho nehrnou, nějak mají vlastně malé zisky. Dříví, které se vytěží, bude dříví, vytěží se pozdě a bude nekvalitní. Někde to nebude vadit. Třeba v Polabí, když přijdeme o smrk, přijdeme tu a tam, já nevím, o hektar lesa, o půl hektaru lesa, nic se nestane. Ale když to budou Brdy, nebo Českomoravská Vysočina, tak můžeme být konfrontováni. To úplně jako, ono existuje termín ekologický smutek. Jo, že se díváte na krajinu, která je zničená a nežije se vám tam dobře teda. A teďka bude druhá fáze, že jo, spadnou ty ceny dřeva a v té druhé fázi ten les musíte vypěstovat. Jenže už bude narušená hydrologie, už budou velké odlesněné plochy, sazeníčky se neujmou, takže ten dluh vlastně toho lesa se teprve přenese na několik dalších desetiletí.
Rozhodne o tom všem jenom počasí, jenom to sucho? No, nebo přispějí i negativně, se na tom podepíší jiné faktory?
No, pochopitelně, že jo, je tady trošku dost jako zanedbaná péče. Je tady taky to, že když jedete přes to celé Německo z té Francie, z těch Vosges a přijedete do České republiky, tak vás najednou zarazí ty velké monokultury. Ty prostě velké tmavé lesy, to není jako obvyklé. To znamená, my stejně sklízíme plody něčeho, co se stalo, já nevím, po roce 1930, po roce 1950 nebo v posledních desetiletích. A já mám takový pocit, jako já tady nechci použít znova to slovo, které jsem použil, jo, že prostě některé věci, třeba jako bankovní systém, možná můžete na nějakou dobu přechytračit. Ale jak přijde na zachování zákona energie a nebo zachování prostě zákona hmoty, tak ne. Jo, to znamená, teďka já to vnímám tak, že ta hmota, ten materiální, ten nevirtuální, nepočítačový prostě svět se začíná bouřit proti naší koncepci světa.
A co dělají teda v tom Alsasku lépe, jinak než my u nás, pokud to vůbec lze třeba srovnávat?
Lesník je v lese a zná svůj les.
Ten český není.
Ne, ten je v paneláku.
Opravdu?
No jasně, jasně. Jako, vemte si jenom, kolik lesy České republiky, různé organizace lesů, prodali mysliven a toho všeho. Lesníci se vymístili. Mimo. Potom jako u nás, jak jsou ty velké pole, zase málo kde vidíte tak velké pole, jako, tak jako mám pocit, že máme rádi tu největší a tu obří techniku. Zatímco všude jinde, nebo na mnoha místech jinde, dávají přednost malý traktůrky, malý zásahy, probírky. Jo, to znamená, já bych to doopravdy přirovnal, jako staráte se o les, jako se někdo jiný stará o víno vlastně. A takže myslím si, že tohle se to schází a potom teda v té české povaze, jak říká kolega Pavel Bolina, je takovýho něco jako po nás potopa. To znamená, já teďka získám peníze, teďka jsem jako chytrý, teďka jsem prostě král, ale co bude vlastně potom za těch několik let, to mě nezajímá. A les, hospodářský les, je vlastně pole, jo, kde sklízíme jednou za 80 let.
Jak zachránit tedy český les, české lesy?
No, chcete jako pozitivní ještě nebo upřímnou odpověď?
Pozitivní, upřímnou.
Hlejte se, já si myslím, že situace narůstá k tomu, že jak se říká, jak ty čerti nechodí nikdy jako po jednom, ale vždycky pohromadě, že rozvrácení lesa, ke kterému s velkou pravděpodobností dojde během příštích prostě 5 let, přinese sebou další hydrologické problémy, to znamená s půdou. Jo, mám pocit, že teprve musí dojít k něčemu, jako je, já nevím, druhá fáze nebo nová fáze českého obrození, že teprve ty obrozenci se semkli v okamžiku, kdy už ten český jazyk málem jako zahynul a že my se semkneme a budeme konstruktivní a budeme velmi dobrý v tom, stejně jako v tom 19. století, teprve v okamžiku, kdy nás ohrozí samotná materiální podstata života.
A jsme na to připraveni, nebo připravujeme se jenom namátkou pro ochranu zemědělské půdy, připravuje Ministerstvo životního prostředí takzvanou protierozní vyhlášku. Jaká opatření by pomohla řešit alespoň tedy tu akutní situaci?
Víte, protierozní vyhláška tedy měla být v roce 1992 a měla se uplatňovat. Jo, například nikdy se neuplatňovalo to, že když z pole se spláchne půda, tak vlastně vznikla škoda na té půdě a měl by jí ten prostě nájemce nějakým způsobem nahradit nebo pole vrátit jako do původního stavu. To znamená, my doopravdy řešíme věci po té hodině jako 12. Já to nechci furt kritizovat.
Je to něco jako ten Libeňský most.
Je to naprosto stejný. Ano, je to prostě stejný princip, ale ten jako jednou povede k tomu, že už to dál prostě nepůjde, takhle jako šolíchat, jo, nebo jo, jako okecávat. Já teda jsem dneska prokletě lidové, ale s tím už nic jako nenadělám, jo. A že bude nutný začít prostě pracovat stejně, jako se začalo pracovat třeba na, když se začal dělat český průmysl právě třeba po tom roce 1860. A pochopitelně, že na to nejsme připraveni, ale v okamžiku té krize začnou vznikat přirození vůdci, začnou vznikat lidi, kteří to vlastně pochopí. Těch je tady fůra, jo, kreativních. Oni sami to nevědí. Já to znám ze studia krizových okamžiků. Často se vynoří prostě v té krizi člověk naprosto nenápadnej, provede ostatní krizí a pak zase někde jako zmizí nebo jako odejde.
Krizový manažer.
Krizový manažer. Ta situace vůbec jako není ztracená, ale obávám se té intenzity budoucích změn.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Budoucnost našeho zemědělství bylo jedním z hlavních témat nedávného veletrhu zemědělské techniky ve střední Evropě, který se konal v Brně. Vy jste tam, pane Cílku, také byl mezi účastníky. Není samozřejmě žádnou novinkou ani tajemstvím, že jsme svědky toho velmi zásadního výkyvu počasí, změn klimatu. Hovořili jsme už o tom, že to je v podstatě trend. Co zajímavého tam zaznělo? Jak vy konkrétně vidíte budoucnost našeho zemědělství, možná i v kontextu toho předchozího tématu?
To víte, na brněnský veletrhy, že tam moc lidí já normálně nejezdím, ale když už jsem vyzván, tak jsem tam jako s radostí. A to, co je zajímavé na tom, pro mě teda, na tom brněnském veletrhu, je to, že čím dál tím větší. Že tam je třeba 30 tisíc návštěvníků za den, že tam vidíte hodně lidí ze Slovenska, jo, občas jsou tam Maďaři, jsou tam Rakušani. To znamená, doopravdy se to stává mezinárodní záležitostí. Je tam pochopitelně důraz na ty největší a ty úžasné stroje. Já to zase musím konfrontovat s tím, teďka jsem šel pěšky z Milevska se studentama do Sedlčan a potkali jsme zemědělce na malém traktoru. On říká, no to je traktor z roku 1954, jezdí skvěle, ještě dalších 30 let bude jezdit skvěle a to tady jako soused si koupil traktor za 1 200 000 a musí vyměnit převodovku za 500 000. Jo? To znamená, furt jako mám tu tendenci nemít rád ty velký stroje, které ale produkují nejvíc té úrody. Jo? Ale viděl jsem, že ten technologický pokrok je tak velký, že v okamžiku, kdy bude společenská objednávka na malý traktor, který vydrží všechno, tak ten průmysl je schopný to udělat. Takže celkově jsem měl pocit jako velmi jako kreativní a pěkný, teda musím říct. Tak a teďka ta budoucnost toho českého zemědělství. Byla to celodenní konference, která probíhala na veletrhu. Byla tam fůra lidí, prostě ta místnost byla plná a lidi zůstávali od rána do odpoledne. A dřív na takovéhle akci by byly lidi, kteří mají spíš takový jako teoretický nebo akademický vztah k budoucnosti nebo se chtějí s někým pobavit nebo tak. Ale teďka bylo vidět, že ta atmosféra je jiná, že doopravdy taková ta změna, jako se přihlašuje, jo, i v tom zemědělství, že to je prostě jako cítit, jak to vlastně na lidi doléhá a jak se ptají po té budoucnosti a to z hlediska svýho vlastního, jak oni to přežijí, jak oni to ustojí.
Je to pro ně jejich existence.
Je to jejich existence, ano, ano, ano.
Ale i naše.
Ano, 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 ano. Víte, celkově si myslím, když to tady řeknu teďka hodně jako stručně, ozývá se čím dál tím víc hlasu a mělo by se na tom pracovat, aby voda a půda byla zakotvená jako součást národního bohatství. To je jako důležitá věc. Jinak.
Myslím, že, promiňte, v Izraeli, že je voda, ano, vodou, nevím, vodou, i půda, národní bohatství, ano, mimo
ano,
jiné.
Ano. Víte, ještě v tom Alsasku si uvědomujete, že ty malé komunity jsou ty stabilní, jsou nositeli té stability. Jo, ono je to i tak, že tam vlastně každá nika, každý zaměstnání je obsazený, takže oni těžko přijímají cizince. Jo, je to takový, jako je to napůl jako uzavřený, možná jako maloměstský, ale přináší to tu stabilitu těch dlouhodobých sousedských vztahů, zatímco ty velký podniky, velký města můžou procházet těma cyklama růstu a úpadku. No a teď k té budoucnosti, že všichni se shodli v tom, co tady vlastně slýcháme, že základním problémem českého zemědělství je málo zvířat, to znamená málo hnoje, málo organiky. Druhá věc. Mluvil tam předseda většího, středně velkého zemědělského podniku. Říkal, každým rokem jsme měli průměrně okolo 7 kontrol. V posledních 2 letech jich máme 37. Jo, srovnatelná farma, srovnatelné velikosti, prostě po okolí, má 1 až 2 kontroly ročně. Jo, to znamená, mám pocit, že zároveň ty lidi, kteří nás nějakým způsobem jako živí, nebo to je možná jako silný slovo, ale prostě produkují ty potraviny, tak jsou pod čím dál tím větší prostě byrokratickou knutou. Tohle je jako velmi znepokojivý. Další jako důležitá věc je, ale zase to je taková jako už dlouhodobá záležitost, je to, že je zapotřebí, aby se zpracovávala ta zemědělská produkce na místě, na všechny ty sýry a různé výrobky a další speciální prostě malé věci, které právě v té Francii vidíte, jak ta společnost je založena na těch lokálních sýrech a lokálních šunkách a já nevím čem všem. To znamená malá osobitá výroba s vysokou přidanou hodnotou. Ale o tom se mluví prostě tak dlouho, že o tom se zase budeme být dalších 10 let a nevím, jestli to k něčemu bude. Ale je to cesta.
Probírali jste témata, jako jsou půdní zdroje, jejich kvalita, už zmíněná vodní, nebo možná také větrná eroze, úbytek půdní organické hmoty. To je asi ten nedostatek zvířat.
Ano, to je v podstatě to hlavní. Ale pochopitelně budoucnost českého zemědělství bude záviset na světovém vývoji. A když vidíte, že podle těch všelijakých prognóz prostě je suchem ohrožena 1/3 souše, tak je doopravdy jenom otázka času, když přijde sucho do Číny nebo do Indie a zamává to doopravdy s potravinovým trhem, způsobem, který teda může fungovat jako budíček pro nás. Jsme prostě přeci jenom, nejsme tak úplně malí, že je vždycky dobrý si uvědomit, že ta Česká republika je doopravdy počtem lidí i rozlohou srovnatelná třeba s Bavorskem, což je jako velký stát, že jo, ale velká země, jo, ale že přeci jenom nehrajeme podle svých pravidel, ale hrajeme podle pravidel Evropské unie a světové ekonomiky.
Když jste se zmínil o Unii, tak Evropská komise už před rokem představila priority společné zemědělské politiky po roce 2020 a je to odolné zemědělské odvětví, lepší ochrana životního prostředí a posílení socioekonomické struktury venkova. Tolik ty oficiální priority. Je naše zemědělství soběstačné, pane Cílku?
My jsme vývozci obilí a dovozci masa, když to teda takhle zkrátím. V okamžiku, kdybychom měli být soběstační v mase, tak jsme tak možná na té nule, jo, to znamená, že to, co vyprodukujeme, tak to tady spotřebujeme. Jsme v horší situaci, než třeba v roce 1930 z hlediska soběstačnosti a vývozu. To je prostě nutné si uvědomit.
A jaké by měly být tedy ty naše priority, priority našeho zemědělství?
Víte, zemědělci to vědí. Vlastně v okamžiku, kdy máte nějakého doopravdového zemědělce, to znamená, to je ten, co nesklízí dotace, ale sklízí z polí, že jo, tak si je vlastně jasně vědom toho, co by mělo být. No, to je prostě ta vyvážená rostlinná a živočišná výroba plus to zpracování jako na místě. Jo, a takový ty proklamace, ano, socioekonomická struktura, no jo, ale jak to na rozhádaném českém venkově jako zavíst, to já nevím. A navíc máte ten problém, že já jsem byl v zemědělském družstvu, kde v JZD pracovalo 70 lidí a dneska na stejné ploše pracuje 8 lidí. Jo, tak to je, jako ten venkov se jako proměňuje. Ještě taková spíš taková negativní zkušenost z těch voges je taková, že jakmile odjedete do té hornatější části těch voges, neuvidíte ani jedno pole. Všechno jsou to jenom travní plochy, krajina je hezká, pěkná, jo, a je to vidět, že tahle ta situace je možná zase jenom prostě díky dotacím. Takže může se tam to pole vrátit, jo, během jednoho měsíce, jo, velice rychle, ale taky jako cítíte i ten rub vlastně, té celé situace.
A co by se mělo učinit na poli ochrany životního prostředí konkrétně? No, protože to jsou všechno spojené nádoby.
Víte, tohle to zase, já nerad říkám o tom, co by se mělo udělat, protože to působí dojmem za prvé jednak, že člověk jako poučuje a za druhý, ono už je to opakovaně konstatováno prostě třeba 10 nebo 20 let a ty lidi, kteří jsou z oboru, vlastně vědí, co by se mělo dělat. Podle mýho názoru to, co nás čeká, bude plánování krajiny během a po klimatické změně. Jo, ten les, který dneska zasázíme, pravděpodobně vyroste v jiných podmínkách. Jo, bude třeba zapotřebí víc Douglasky nebo modřínu, já nevím. Takže je to dlouhodobá analýza a pečlivá kontinuální práce na krajině a na našem světě.
Geolog Václav Cílek a jeho postřehy. Děkuji vám za ně, mějte se pěkně. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítřejším hostem bude hudebník profesor Jiří Hlaváč. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.